La oss høre Herrens ord. Jeg leser fra Hosea kapittel 14. Jeg vil helbrede deres frafall, og jeg vil elske dem av hjertet, for min vrede har vendt seg fra dem. Jeg vil være som dugg for Israel. Han skal blomstre som en lilje og slå røtter som trærne på Libanon og bre sine greiner utover. Han skal være fager som oliventre og dufte som skogen på Libanon. Igjen skal de bo i hans skygge. De skal dyrke korn og blomstre som vinstokken. Hans navn skal bli som vinen fra Libanon. Hva har vel Efraim med gudebilder å gjøre? Det er jeg som svarer ham og ser til ham. Jeg er som en grønn sypress. Fra meg skal din frukt komme. Videre står det skrevet i Johannes kapittel 15. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en grein og visner, og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Slik lyder Herrens ord.
Hei, jeg heter Andreas. Jeg tror ikke noen sa det i starten. Jeg pleier å være her på morgenen, så hvis dere ikke har sett meg så ofte, så er det fordi vi går i samme menighet, men på forskjellige tidspunkter. Jesus bruker denne metaforen for å beskrive forholdet mellom seg selv, faderen og disiplene. Han, altså Jesus, er selve stammen som gir liv og næring. Vi er greinene, og faderen er vinbonden som steller og beskjærer. Og poenget med dette, det er at et nært fellesskap med Jesus, det er nødvendig for å bære åndelig frukt, som kjærlighet, gode gjerninger, karakter, god karakter, og så videre. Og uten tilknytning til stammen, så visner greinene. Jesus bruker en kjent praksis fra vindyrking i Israel. Vinbonden, han arbeidet aktivt med plantene hele året, og han, som det står, fjernet grener som ikke bærer frukt. Det kunne bety at han tok bort døde, syke eller uproduktive skudd som bare stjeler næring fra planten. Noen tolker det også som at gartneren, han løftet opp greiner som hadde blitt liggende på bakken, hvor frukten lett kunne råtne eller bli møkkete, så løftet han dem opp på espalier og støttet dem, sånn at de fikk mer sol og luft og kunne begynne å bære frukt. Og selv de greinene som allerede bærer frukt, klippes tilbake. Dette virker litt overraskende, ikke sant? Men det stimulerer ny vekst. Det konsentrerer plantens krefter på færre, men bedre klaser, og gi bedre lys og luft til druene. Så resultatet av dette her, det er større, søtere og sunnere druer, mer og bedre frukt. Og uten denne regelmessige beskjæringen, så begynner vinranken å vokse til en vill, litt sånn sammenfiltret masse med masse små greiner og små sure druer, eller kanskje ikke frukt I det hele tatt. Mens med godt stell, så blir den produktiv I mange år. Og vindyrking, det var en sentral del av hverdagslivet, men også religionen I det gamle Israel. Vintreet og vingården blant de mest brukte bildene I Bibelen for å beskrive Guds forhold til sitt folk, til fruktbarhet, til dom og velsignelse. Så vindyrking var ikke bare jordbruk, det var en kulturell og det var en åndelig metafor. Og kanskje den mest kjente bildebruken det vingården som bilde på Israel. I Jesaja 5 så synger profeten sangen om vingården, som handler om at Gud har planta, Gud har gjørslet, Gud har bygget tårn rundt det, og bygget en vinpresse for sin vingård, som Israel. Og det står at Gud plantet Israel som en fin ranke ut av Egypt I Salme 80. Og han ventet rettferdighet, men han fant ville druer. Og når Jesus gjør vann til vin, så peker det mot profetenes beskrivelse av, den kommende frelsestida, at det en tid med overflod av vin. Og det at vinen tok slutt på bryllupet I Kana, det var pinlig, og det signaliserte mangel på velsignelse. Men når Jesus griper inn, så det et bilde på at skammen og fattigdommen over. Guds folk skal få nyte frukten av hans frelse. Så Gud plantet Israel for at de skulle bære frukt. Det betyr at de skulle bringe Guds rettferdighet, Guds kjærlighet og fred ut til resten av verden. Og det det bakteppet når Jesus står frem og sier «Jeg det sanne vintre». Det han egentlig sier, det noe sånn som at Jeg det som Israel var ment til å være. Jeg bærer den frukten Israel ikke klarte å bære. Løftene fullendes I meg. Og Jesaja profeterer om den rettferdige kongen som skal komme. Dette jeg vet ikke om dere har sunget den julesangen hvor man har det Isais rot. Begynner å synge om det. Jeg har alltid lurt på hva det 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 her. En kvist. Skal skyte opp fra den avhugde stubben som igjen etter Davids hus, så trestubben. Et skudd skal spire fram fra hans røtter. Så Jesus oppfyllelsen av Israel og folkets ufullendte kall. Så poenget med Johannes 15:1, det at Jesus det sanne Israel. Min far vinbonden. Da Gud skapte, så hadde han en helt spesiell oppgave og hensikt med oss mennesker. Vi skal speile Gud til verden rundt oss. Og I denne teksten så ser vi faderen som en gartner. Og det ikke spennende at også Adam, som ble skapt som et bilde av Gud, ble satt som en gartner I Edens hage for å dyrke og ta vare på den. Og hvis vi leser litt videre I Johannes, bare et par tre kapitler til, så møter vi Jesus I oppstandelseshagen. Og der fremstår han som en gartner. Gud en gartner som skaper liv. Og vinbonden jobber for å hjelpe vintreet med dets greiner til å lykkes. Og I dag Gud til stede her med sin ånd og sin kraft for å skape liv I oss. Men hva denne frukten da? Jesus svarer selv egentlig I neste avsnitt, hvor han sier, «Dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere.» Så frukten av å være koblet på Jesus at vi begynner å speile Gud, oppfyllelsen av Adams kall, og skal vi lære å elske, så må vi være koblet på den stammen. Han som forsoner og tilgir og gir av seg selv. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Så hopper til vers 6. Den som ikke blir I meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Noen opplever disse versene her som skremmende. Fordi vi blir stående og lurer på, jeg god nok som kristen? Men I denne teksten så møter vi ikke en sint vinbonde, eller en skuffet vinbonde eller noe sånt. Vi møter en vinbonde som vil liv og frukt, og som renser for at treet skal lykkes. Det ordet, eller professor I teologi, N.T. Wright, han peker på noe av nøkkelen I teksten. Han sier at ordet for å beskjære og rene, de ordene henger sammen. Det ordet Johannes bruker for å beskjære, det litt uvanlig, og det ligner veldig på ordet for rene I det neste verset. Det katarei og kataroi. Dette ikke mitt fag, men noe sånt. Og Johannes har valgt et uvanlig ord for at han vil at vi skal se sammenhengen mellom det å beskjære vintreet og det at disiplene rene. For disiplene har nemlig allerede blitt beskjært. Jesus har talt ordet til dem og bedt dem om å ta opp korset sitt og følge ham. Å ta opp korset og følge Jesus, det å få kuttet bort andre mål og andre ambisjoner. Så disiplene har allerede båret frukt. Men nå må de være forberedt på mer beskjæring, slik at de kan bære enda mer frukt. Pave Frans, han sa, beskjæringen, den kan være smertefull, men den nødvendig for fellesskapet. Gud fjerner vår egoisme slik at vi kan bære kjærlighetens frukt til våre brødre og søstre. Hosea 14, det et vakkert bilde på gjenopprettelse. Gud lover å helbrede Israel, at folket skal blomstre som vinstokken. Og Hosea, han tegner denne kontrasten om avgudene. De suger oss tørre, men Gud, han som dugg for plantene på morgenen, som gir liv, som vann. Og den kontrasten her, den like aktuell I dag. For avgudene, da som nå, de lover suksess, de lover trygghet, de lover fruktbarhet og velstand. Men Jesus tar disse og advarer mot løgn, mot selvopptatthet, mot pengejag, arroganse, jakt etter makt og status. Og dette eksempler på tørre og døde kvister. Alt det som lover suksess og lykke, men som egentlig tar livet fra oss. Og derfor så samarbeider vi med Gud for å fjerne vår selvopptatthet, våre overflødige ambisjoner og vår synd. Og vi ber om unnskyldning når vi ikke elsker mennesker på en god måte. Og vi omvender oss når vi kjenner at hjertene blir harde. Og vi søker å få myke hjerter. bli I meg, så blir jeg I dere, sier Jesus. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir I meg. Jeg vintreet, dere greinene. Den som blir I meg, og jeg I ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Og det her, det synes jeg bare en fantastisk invitasjon. Tenk å få leve livet, koblet sammen med Jesus, få vandre med ham, og så kjenne på håpet og kraften og berøringen og trøsten. Det tror jeg min store drøm. Men likevel så det også utfordrende. For hva betyr det her I praksis? Det ikke nødvendigvis så lett. Jeg kjenner folk som I stor overgivelse til Jesus har gått på og blitt skuffet og blitt utbrente. Og jeg husker da jeg var ung så hadde jeg en pastor som I sin tro og sin overgivelse til Gud begynte å blande sammen ord som han trodde var fra Gud og antageligvis sine egne følelser også og endte opp med å bli skilt, flyttet fra barna, mistet jobben. Et fryktelig rot. Men I midten av han så var det et hjerte som lengtet etter å følge Jesus. Og livet med Gud, det blir ikke alltid slik som vi har sett for oss. Mennesker svikter. Jeg svikter. Kanskje det litt derfor jeg synes det vanskelig å sette ord på hva det faktisk betyr å leve forenet med Jesus. Men jeg har lyst til å prøve. Og teksten sier noe om å være ett med Jesus. Vi I ham, og han I oss. Jeg starter med dette med at Jesus ordet. Noen opplever det som spennende, fantastisk rikt å lese I Bibelen. Og noen av oss synes det tungt å lese I Bibelen. Men uansett hva slags forhold vi har til å nærme oss ordet, så det viktig at det preger oss og får ta del I historien vår. Og det å bli I Jesus, det handler noe om at min forståelse av mitt liv som en forlengelse av hans. For uansett om jeg går gjennom lidelse, eller om jeg kjenner på optimisme og kraft, så forstår jeg det I lys av at Gud skaper nytt liv. Jeg koblet på den store historien. Jeg lever I lys av hva Jesus holder på med. Og det Jesus gjør, det at han bygger fellesskap. Og han bygger de på et fundament av nåde. Så å bli Jesus, det handler en del om å tilhøre og å bygge kirken. For grenene bærer ikke druer for sin egen skyld. Vinen, den til for fellesskapet. Vinen til styrke og til forening av Kristi kropp. Og når hensikten å lære å elske, så kan det jo per definisjon ikke være et soloprosjekt. Vi må velge menighet der hvor vi møter Jesus, der vi finner hans nåde, og der hvor vi lærer å elske som han. Og jeg vet av erfaring at det kan være vanskelig å finne plassen sin I et stort fellesskap eller I kirken, men jeg tror at det veien. Og så handler det om bønn og ærlighet. Jesus lærte disiplene å be, og når vi leser Jesu bønner og salmene, så lærer vi et dypt, ærlig og intimt språk. Det handler om å komme som vi enten det lovprisning eller det klage. Hvis dere blir I meg, og mine ord blir I dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. Jeg tror det handler om å be, sånn som Jesus har lært oss å be. At hans rike skal komme. Og I den teksten her så gir Jesus oss forventning om at vi skal få være med og se hans vilje skje på jorda. Disiplene, senere apostelgjerningene, ba blant annet om å få tale Guds ord med frimodighet, og de ba om helbredelser og tegn og under I hans navn. Det store forventninger de står I her. Så hva vil det si I hverdagen vår å være koblet på Jesus? Hvordan oppfører jeg meg på en måte som skaper noe av Guds liv rundt meg? Når jeg på jobben, så spør jeg av og til Gud, hva det du gjør I det rommet som jeg I nå, eller det rommet som jeg skal inn I? Det noe jeg kan bidra med eller samarbeide med deg for? For Gud gartner for alle mennesker. Og noe av fruktene I mitt liv, det å være en sånn liten gartner, å være med og samarbeide med han. Hva det han holder på med? Det spennende. Hvordan møter jeg en kollega som bekymret, for eksempel? Og når det ok å spørre om vi kan be sammen? Eller hvordan deler jeg tanker fra Bibelen som jeg tror kan være til hjelp med et menneske som jeg ikke gjenkjenner som aktiv troende? Og litt I lys av det som jeg sa I sted om å ikke miste fotfeste, så spør jeg meg selv og Gud, hvordan kan jeg være Andreas, være den som jeg kjenner, og samtidig begynne å leve litt annerledes? Jeg synes det kjempespennende. Hvordan ser en forandret versjon av deg ut? En som fortsatt deg, men allikevel ligner litt mer på Jesus. Hvordan vil det se ut I din hverdag? Hva det Gud holder på med I de rommene som du beveger deg? Og Gud altså vår gartner. Han ser deg, han har omsorg for deg, og han vet hva du trenger. Jeg tenker liksom at Gud en sånn gartner som går og snakker med plantene sine, som ser hvordan det går og legger rette til vekst. Og resultatet av det at vi skal få lov å bety noe, kanskje vi skal få lov til å bety mye for andre mennesker. Og teksten I dag forteller at Gud har mer på gang for oss. Det synes jeg gir håp og fremtidstro. Nå det vår. Jeg full av forventninger til naturen som spirer og gror. Og noen av plantene I hagen hjemme, de må vi skjære ned for å bli sterkere. Og noen har grener som har viklet seg inn I ting som de ikke skal vikle seg inn I. Og de må vi klippe av for at denne busken skal vokse rett vei. Og Gud ønsker å hjelpe deg og oss å vokse, være velfungerende og bidra til liv rundt oss. Så jeg kjenner på takknemlighet I møte med teksten. Og så tenker jeg at det også en tid for å spørre Gud om det noe han vil gjøre gjennom meg I denne sesongen som kommer nå. Første spørsmålet det noe jeg prioriterer litt feil? Det noe som jeg trenger å slippe tak I? Enten fordi det faktisk for tungt for meg å bære, eller fordi at det jeg holder på med ikke sunt. Dette kan være små og store, eller store ting. Men på den andre side så det også forventningen om vekst. Det noe jeg kan få lov til å ta mer ansvar for? Skal jeg få lov til å se nye og større frukter denne sesongen her? For vi kan ha forventning til at når vi og far trekker I samme retninger, så kan det faktisk bety en forskjell. Det derfor vi her. Og hvis du, som vi av og til et sted I livet hvor ting egentlig bare gjør vondt, eller det føles som en ørkenvandring, så Jesus også nær I din situasjon. Det også en type sesong som vi lever igjennom. Og vi kalles til å leve både med han og med fellesskapet. Så tenker jeg at vi kan alltid hvile I at han troens opphavsmann og fullender. Vi nærmer oss slutten. Jeg tenker at vi skal bruke litt tid på å be. Jesus sier at hvis dere blir I meg, og mine ord blir I dere, så be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Vi skal ha litt tid til respons. Hvis du kjenner at noe av dette har rørt på deg, og du kjenner at jeg trenger forbønn, eller jeg trenger noen å... Ja, jeg vet ikke hvor mye det tid til å snakke, men I hvert fall noen å dele det med og bli bedt for, så finnes det forbønn bak I salen. Vi har bønnelapper, om du har lyst til å skrive ned noe som du bærer på, eller bekymrer deg, eller hva det så kommer du til å bli bedt for I uka som kommer. Ved døpefonten kan du gå bort og riste opp korstegnet som du fikk da du ble døpt. Og ved korset her borte så ligger det steiner som vi kan legge fra oss. Bertil kommer til å stå her og velsigne deg hvis du ønsker å komme bort, og velsigne det nye livet I deg. Vi kan tenne lys I lysgloben, og jeg tror I lillesalen også, så det et stillerom hvor vi kan knele ned ved korset. Så det jeg tenker vi bare gjør nå, at vi litt stille før lovsangerne kommer opp. Og så inviterer vi den hellige ånd inn til å snakke til oss og til å røre ved oss. Om det til omvendelse, eller om det til håp, eller om det drømmer. Ber om at Gud kommer og velsigner det nye livet I oss. Kom, hellige ånd. Vi kommer til deg, løfter blikket og ønsker deg velkommen. Ønsker ditt liv velkommen.